Zdravím vás, teď 6 a půl minuty po 10. hodině ve vysílání víkendového radiožurnálu už je naproti mě herec Adrian Jastraban. Vítám vás tady, dobrý den.
Dobrý den.
Vy hrajete v filmu Alexandra Dubčeka, tak o této roli a o této osobnosti si budeme povídat v těch následujících minutách, ale já bych na začátek měla pro ty, kteří to nevědí, říct, že vy jste ročník 69, narodil jste se v Banské Bystrici, a když jste měl volný čas ve škole, tak jste přichodil za kamarádem, který dělal kulisáka v Loutkovém divadle právě v Banské Bystrici. Tam byl ten začátek dostat se k herectví. Tam vás to nadchlo?
Ano, bylo to trošku jinak. My jsme pracovali s tím kamarádem v podniku výpočetní techniky v Banské Bystrici a někdy to bylo po maturitě, to bylo nějakým 88, tak 89. A my jsme odešli z toho podniku, protože nás to tam nebavilo, to byly počítače a nějak to nás to nebavilo.
To vás nebavilo?
Dělat, jako maturitu jsem měl z výpočetní techniky, ale to byly Jurský park jako výpočetní techniky, že jo? To byly děrný štítky, děrný pásky, ne tak jak dneska. No a on právě šel dělat kulisáka do Loutkového divadla a mě to tam nějak začalo vonět, byl to tam Prima kolektiv a tak jsme potom šli vlastně na loutkárnu do Bratislavy oba dva.
A počítače vás baví?
Ale tak jako uživatelsky, ne, že bych jim rozuměl. Jako, vím, jak to tam běhá v nich, že nuly jedničky, to ten elementár jako dokážu si představit, ale že bych dokázal vytvořit třeba internetovou stránku, tak to, tím se nezabývám. Hmm.
No vy jste potom během studia hrál v Moravském divadle v Olomouci, tam jste vlastně získal první trvalé angažmá a v roce 2005, když přeskočím, teď odkud vás mohou naši posluchači znát, tak je to jednak role Bedřicha Lišky v seriálu Ulice a potom filmy Zpráva o putování studentů Petra Jakuba, Účastníci zájezdu, Hop nebo trop a taky Hořící keř. Mě by zajímalo, když se o vás píše, že jste typická slovanská duše, která by se rozdala, ale když se rozčílí, tak to lítá. Ve kterém z těch filmů toho lítalo úplně nejvíc?
Myslím si, že jsem se musel krotit jako v každý roli. Trochu... Nikdy nehrá, ale takhle, aby to lítalo, jednak to už je dávno, že jo, dneska člověk, když má děti, tak se musí ovládat, jinak by se stalo neštěstí, ale asi takový temperamentní to bylo třeba v tom Hop nebo trop, kde to byl vlastně Maďar, což jsem se musel učit teda maďarsky kvůli tomu, ale bavilo mě to a byl to takový ta hunská povaha, takový, že byl takový temperamentní, moc si nebral servítky, tak tam jsem to asi mohl povolit nejvíc.
2002 byl Hop nebo trop, to byly Povodně, ne? Ty vás chytli při natáčení, no museli vás chytit.
Ty nás chytli na Lipně. My jsme málem byli odřízlí, my jsme tak jako prchali z toho natáčení, my jsme druhý den měli točit, ale všichni jsme sledovali teda zprávy, zrovna myslím, že to bylo Český rozhlas, protože televizi jsme tam neměli. A jsme zjistili, že ta situace je prostě neúnosná, tak jsme normálně utekli z toho natáčení a oni už druhý den se ocitli na ostrově a byli odřízlí a museli tam být, myslím, 14 dní, aby se dostali zpátky, no.
Herec Adrian Jastraban je naším hostem. Já jsem říkala, že je představitel Alexandra Dubčeka. Film, který uvede Česká televize právě 21. srpna na programu ČT1 ve 20 hodin. Jak to bude na Slovensku?
Bude to stejně, bude se to vysílat ve stejnou hodinu taky v hlavním programu po zprávách.
Já jsem četla, že před vstupem na plac jste byl v maskérně 5 hodin, musel jste oprášit pochopitelně i svoje znalosti ruštiny. Jaké to bylo, když vám řekli a nabídli tu roli Alexandra Dubčeka? Jaká byla vaše první reakce?
No, já už jsem to říkal několikrát, ale nemůžu jinak, protože to tak bylo, že vlastně jsem myslel, že to je omyl. Protože se to už stalo kdysi, že mi volali ze Slovenska, že by potřebovali jakoby herce hrajícího v Čechách, že by ho potřebovali obsadit a chtěli kolegu a dostali špatné číslo. Já jsem myslel, že je to stejný případ, protože mně přišlo, že mu teda vůbec nejsem podobný, že on má tak výrazný rysy, že to prostě nejde, já mám úplně jiný tvar nosu. On měl modrý oči, já mám hnědý. No, říkám, to bylo naivní, protože ty maskéři opravdu si s tím dokážou poradit neuvěřitelným způsobem a pan režisér mě ujistil, že jemu jde hodně o způsob práce, že vlastně ani nechce, aby měl dokonalýho Dubčeka na úkor toho, že se s ním bude jinak pracovat, než on si představuje.
No a jak právě jste o té roli mluvili, jak jste se na ní připravoval s režisérem filmu Macem Halamou? Co jste si říkali? Jak on vás chtěl?
Bylo to o tom, že jsme se museli asi nejdřív domluvit, co ten film chce po ty roli, vlastně co se vytáhne, protože ta
a co postava... Co se vytáhlo?
No, ta postava je tak komplikovaná, že jsme si přečetli scénář a z toho bylo jasný, čemu se ten scénář nevěnuje. A to byl ten rok 69-70. Ta komplikovaná část si zaslouží vlastně svůj vlastní prostor, svůj vlastní film. Velice rád bych ho viděl, jsem na to zvědavý. A myslím, že vznikne. A tento film vznikl na Slovensku, je to Slovák a šlo podle mě hodně o připomenutí té postavy. Byl to první film o Alexandru Dubčekovi a Slováci si ho chtěli vlastně připomenout. Původně to měl být hraný dokument, ale vlastně ten charakter se měnil, jak se upravoval scénář a zjistili jsme, že to ten prostor unese celovečerního filmu a tudíž jsme hledali jeho lidský základní vlastnosti.
Jaké byly? Co vy jste tam našel?
Bylo pro mě hrozně komplikovaný zapomenout na to, že ten člověk byl členem strany v 50. letech, že byl svědkem toho, co ta komunistická strana umí, jak je to neuvěřitelně zločinný systém a notabene v zádech měla Stalina. A celou dobu tam sedět a říkat si, že to snad bude jednou lepší, to bylo pro mě komplikovaný si nějak jakoby vstřebat, abych toho člověka si obhájil. A nemluvě o tom, že podepsal ten Penderkový zákon a vlastně byl součástí ty normalizace, že se jim povedlo ho diskreditovat a o to všechno jsem musel zapomenout. A musel jsem hledat něco, jak se chová k manželce, jak se choval v tom období té euforie, jak k ní došlo, protože vlastně on to spustil a ten záměr byl asi dobrý, protože spousta lidí vstoupilo do strany, který by nikdy nevstoupilo. Vstoupilo právě v tom 68. Tak tohle, hledali jsme jeho základní nějaký rys pro nás a to pro mě bylo, že to byl slušný člověk a že byl vlastně idealista. A tohle jsem se držel a s tímhle jsem pracoval. A snad to bude v tom filmu vidět.
Vám se 20. srpna narodila dcera Alice, to je ta starší.
Ano, 2012.
Ta je, teď půjde vlastně do první třídy.
Ano.
Přemýšlel jste už o tom, jaký jednou budete vysvětlovat, co to bylo v roce 1968, co to bylo Pražské jaro a ostatně. Napadlo vás, jak by vám bylo, když byste se stal 20. srpna otcem a 21. se stalo to, co se stalo v roce 68?
No to si ani nechci představit. To musí, protože narození dítěte, notabene prvního dítěte, je vlastně neuvěřitelný stav. Ten, kdo to nezažil, tomu to nevysvětlím, kdo to zažil, tak nemá smysl vysvětlovat. Je to nádherná záležitost. A kdyby to druhý den pokazilo něco tak fatálního, co ovlivní lidi na 20 let. Ne, 20 let. Vlastně nějaké zbytkové ovlivňování je pořád. Že? Tak to si myslím, že to je katastrofa biblických rozměrů pro osobu.
Váš dědeček se setkal s Alexandrem Dubčekem. Oni snad chvíli spolu i pracovali, ale vy jste to nevěděl. Vy jste se to dozvěděl až jako dospělý muž. O vás v rodině se o tom nemluvilo? Nebo jak to bylo nastavené vlastně vnímání toho roku 68?
Tak bylo tam několik faktorů, proč se ke mně ty informace nedostaly. A to jednak, že maminka vlastně byla rozvedená a byla učitelka a nebyla ve straně. To znamená, že byla vlastně zranitelná strašně od toho systému a taky oni tak jednou za dva roky dali do družiny třeba nebo přeložili na jinou školu, aby si to ještě rozmyslela, protože to by se jí nestalo, kdyby byla ve straně. Ona tak nějak vydržela, ale daň za to bylo, že když přišla návštěva, tak se u nás sundávaly svaté obrazy a křížek se sundával ze zdi aby to bylo všechno korektní. Teda nevěšeli jsme tam Stalina nebo Husáka naštěstí, ale sundávalo se to a já jsem to sundával jako dítě a vím, že mě to hrozně bavilo, že to bylo takové jako něco, taková zábava. Ale nedostali se ke mně informace o 68. od Dubčekovi. Jenom jsem věděl, že děda ho miluje. To jsem věděl, že tak jako děda občas, jak mluvil málo, tak řekl něco, když jsem mluvil o Dubčekovi, ale maminka hnedka zakývala hlavou, že prostě ne, to před Adrianem ne, abych to nevykecal někde ve škole. No. Tak z toho důvodu.
A jste dědečkově podobný?
Chtěl bych být, ale nejsem. To byl velice klidný člověk a takový jako, já bych řekl, lidově moudrý. Jednoduše moudrý. No. Byl nejmladší ze 12 dětí, někde na vesnici, úplně malinký, a vypracoval se nakonec. Pracoval v Budapešti jako pražič kávy a velmi dobrý prý pražič kávy, takže si vzal moji babičku, což byla ze schudlého baronského rodu. Takže pro něho to byl opravdu vlastně skok na několik levelů nahoru. No, pak přišli komunisti a vzali jim obchod a všechno. No, a babička dělala v čokoládovně.
Dědeček dobře vařil i dobře pekl a to je prý velký koníček, který jste po něm zdědil až na to pečení. Tak vážně nepečete?
Ne, ke sladkému? Já si za prvým myslím, že chlap by neměl umět všechno z domácích prací a dědeček, já jsem byl zvyklý na to, že to dědeček prostě umí, tak jsem se to učil taky.
Já jsem říkala, že se zastavíme na chvíli i v divadle v Celetné, protože musíme připomenout rozmarné léto, protože ještě je léto, máme nádherné léto, ale tam je i rozmarné léto bonus. Tak to je představení, které asi má i lidi, kteří se tam vracejí, ne? Speciálně třeba na ten bonus, si myslím.
Ano, je tam dokonce taková parta lidí, kteří jsou pražáci i mimo praští a každý rok přijdou na nějaké představení, jich třeba 11-12 a mají pruhovaný trička, aby ukázali, jak souzní teda s náma s tím představením. A to představení má obrovskou výhodu, je to letní speciál. To rozmarné léto je klasický podle vlastně filmu, který diváci mohli vidět už několikrát nebo milionkrát. A my máme tu výhodu, že v tom létě je na tom jevišti postavena plovárna, ale je tam 6 tun vody. Takže je to jako příjemný jak divákovi, tak herci, protože ta voda opravdu pracuje a funguje a ochlazuje ten vzduch. A nemluví o tom, že se tam šplouchá. A když je ta voda přítomná na tom jevišti, tak to je víc než divadlo. A potom máme bonus rozmarného léta, já hraju teda jenom v tom bonusu. A to je něco, jako když máte DVDčko s filmem a máte bonusové materiály na těch ostatních DVDčkách, jako co se nevešlo do filmu, nebo prostě nějaké jako vyprávění režisera, nebo tak. Tak my jsme zpracovali některé momenty toho představení, kterým se už nevěnuje autor dále. Třeba návštěvnice plovárny zajde do kabinky a dál se jí příběh nevěnuje a my se věnujeme tomu, co si říká v té kabince, když se převlíká. To nebudu prozrazovat. To je nejhezčí.
Trošku.
Zpívá si písničku o tom, jak by večer zažila zábavu a jak by si ten večer představovala a že je mladá svobodná. Tak tolik můžu prozradit. A jsou to většinou ty hezké kolegyně, co hrajou tyhle role, takže na to můžu nalákat. A na závěr toho bonusu máme akvabely. Jsou to sice naše kolegyně, které představují akvabely, ale ty akvabely zpívají nádhernou písničku a cákají se v té vodě studený a je to báječný závěr toho představení. A o pauze samozřejmě jsou utopenci a pivo a kořálka, tak, jak za starých časů na ty plovárně to bývalo.
Adrian Jastraban nás teď může pozvat na premiéru do divadla v Celetné. Slovácko se nesudí. Jak jste přistoupili vlastně k tomu zpracování pro divadlo?
No je to vlastně není takové to přímo divadlo, protože jednak to hrajeme v klubovně, což je náš nový prostor. Je to u Jindřišské věže, kousíček. A klubovna to má název přesně proto, že vlastně diváci se stávají na ten čas pobytu členy klubu. A to je jiný princip prostě než divadlo. Nemáme tam ty černý samety, je tam takový ten váleček, takový ten tapetový vzor, takže to má úplně jiný charakter než klasické divadlo. A proto si tam můžeme dovolit dělat takové projekty. A tento projekt je spíš, než by tam viděli nějaké jako herecké výkony, je to takové jako vyprávění spojené se scénkama, a což myslím, že největší hodnota toho je, že jsou tam 4 košty. My tam prostě během toho představení nebo během toho vyprávění se dělíme i o to víno, kromě atmosféry s divákem. Že si může prostě každý divák bude mít skleničku a my 4x mu rozlijeme po každé jiný vzorek a pokračujeme v příběhu dál.
A jakou roli vy v tom příběhu máte?
A tam jsou 3 postavy. Zkušený, mladý a galánečka.
Takže zkušený?
Tak, ano, logicky z toho vyplývá, že...
A v čem jste zkušený přes víno?
No, oni nechtěli napsat starý. Je tak jako hezčej to zní. Tohle.
A když tedy zkušený, tak protože pocházíte ze Slovenska, často tam jezdíte, tak Češi rádi jezdí na Slovensko, vracejí se tam. Ale co jsou místa, která ještě nejsou námi tolik objevená? Kam bychom měli na Slovensko zavítat?
Tam je spoustu míst, které já si myslím, že dobře neznám, protože třeba východní Slovensko se před 20 lety chovalo k turistům jakoby jinak, takovým nedůvěřivým způsobem, a nebylo to moc jako příznivý třeba pro turisty. Bylo to spíš pro ty baťuškáře, kteří chtěli dobrodružství a nechtělo se jim do Rumunska, tak jeli do zapomenutých vesnic na východním Slovensku. A dneska je to úplně všecko jiný. Dneska funguje infrastruktura, všechno prostě doprava perfektně a ty lidi jsou vstřícní, protože pochopili, že turista není nepřítel. A když si vezmete ty vesnice, třeba kolem Kežmarku, takový jako... Trošku vypadá to někdy jako z jiného století a ty lidi vás pozdraví třeba, jako pozdraví vás první, třeba, starší paní. My rádi jezdíme na Španíl dolinu, což je taková hornická vesnice, která je zapsaná v UNESCO, takže se tam nesmí stavět nic nového. Jestli tam někdo rekonstruuje, tak to musí být do původního vzhledu a tak. A my si tam vždycky pronajmeme takový půldomek a já to tam znám od dětství, od 5 let, a manželka to tam miluje taky a je to tam perfektní, na kostele jsou sluneční hodiny. Prostě má to trošku jiný charakter než ty vesnice v Čechách, tak myslím si, že Španěl dolina vřele doporučuju všem. Hmm.
Máte 2 děti, už jsem říkala, ta první půjde teď do první třídy, ta je 6, a mladší 2,5 roku. Mluvíte doma třeba slovensky? Jak se díváte vlastně pořád na tu debatovanou otázku, jazyková bariéra, debaty o tom, že mladá generace už moc nerozumí?
No, já si to nemůžu dovolit mluvit doma slovensky, protože bych měl potom problém v práci, ale když jsme na Slovensku a jezdíme každý rok pravidelně, dokonce na ty samé místa, tak mluvím, jak přejedeme hranice, tak mluvím slovensky. Protože tím pádem ty děti slyší ode mě tu slovenčinu a od babičky, od mojej mámy slyší. Takže moje starší dcera, ta, když chce něco sladkého od babičky, tak jí to řekne slovensky a babička tomu samozřejmě neodolá a nikdo tomu neodolá, protože ona to řekne samozřejmě takovou tou ryzí slovenštinou. Nechápu, ty děti mají prostě talent to poslouchat.
Jak to řekne?
Stárka, prosím tě, daj mi bombónik.
Je to tak, že vy jste vlastně k té roli přišel přes hořící keř? Mě totiž napadla ta spojitost, protože vy jste vlastně spolupracoval s Agněškou Holland nejenom na hořícím keři, ale ještě to bylo na tom projektu Janošík, tak tam jste měl tu roli advokáta Vladimíra Charouze v hořícím keři.
Já si to tak trošku myslím, protože přece jenom pro slovenského režiséra, no, pro slovenského režiséra nebo pro Slováky nejsem tak známý z té obrazovky třeba jak pro českého diváka z toho každodenního seriálu.
Ale, z ulice.
Ano, z ulice, ale tak jsem se taky pídil, protože mě to zajímalo, jak na mě přišli a... Z té debaty jsem měl ten pocit, že samozřejmě, že to bylo z toho hořícího keře, který vyžadoval vlastně stejný přístup k té práci. A to je paradoxně to období, který náš film přeskočí, kterému se nevěnuje, tak toto bylo vlastně z toho období, to mě vlastně až teďka docvaklo. No, je to možný, že to bylo takováhle návaznost.
A jaká je režisérka Agnieszka Holland?
No, to je prostě štěstí, když se člověk jako dostane k takové spolupráci. Je přesto, že to je prostě režisérka, která má za sebou nominaci na Oscara a prostě točí různě po světě. Je to vzdělaný člověk, je to otevřený člověk, je to hodný člověk, ale umím být neuvěřitelně přísná, když je to potřeba, když je to potřeba, tak no.
Bylo to na vás potřeba?
Tak na mě byla hodná, jako, aby to teďka nevypadalo, že machruje, ale prostě já jsem měl samozřejmě cítil obrovskou autoritu z ní, já jsem byl více než pokorný jako u ty práce, protože jsem věděl, že mám možnost se třeba něco trošku naučit.
Co jste se
naučil? Co si vychytám, to bude moje. No, samozřejmě je to ten její přístup, jako díval jsem se vlastně, jak pracuje s hercem, jak potom, jak vypráví příběh. Protože je to zajímavé, když vidíte ten text toho scénáře, to je vlastně dvojrozměrná záležitost a potom to vidíte ve filmu. Já nemám ten dar si to představit úplně. Já často nepoznám, jestli je to dobrý scénář nebo špatný, protože nevím, jak to bude střihově udělaný, nevím, co tam muzika všechno dokáže. Takže mě zajímá, jestli to téma je hodnotný třeba, nebo jestli je to pro můj naturel dobrý. Ale tady jsem měl možnost sledovat, jak se to dostává do toho 3D rozměru u někoho, kdo má prestiž a kdo je uznávaným režisérem. Že to bylo pro mě takový dobrodružný na tom.
Co jste si o sobě uvědomil při natáčení jak Jana Palacha, tak Alexandra Dubčeka?
Jana Palacha, myslíte Hořící keř? Ano. Protože teď půjde právě do kin Jan Palach.
Myslím Hořící keř.
Ano. No, mě dobře odhadla ta Agnieszka Holland. Mě prostě dobře trefila, mě to sedli ten naturel, mě se to dělalo dobře. Bylo příjemný, když je někdo spokojen s vaší prací a vás to nestojí tolik dřiny.
Adrian Jastraban, náš dnešní host, tak děkuji za rozhovor.
Já taky. Naschledanou.